niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Viimeksi katsottiin vähän fyysistä ja siirtotietä, fyysistä mediaa. Jatketaan tänään jatketaan siitä eteenpäin. Katsotaan, mitä kaikkea keretään tänään käydä. Ja sitten ensi viikolla on pääsiäislomaa tai opetuksessa pääsiäistauko yliopistolla. Ei ole luentoja, jatketaan sitten pääsiäisen jälkeen luennoilla. Lähdetään eteenpäin. Jatkamaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Otetaan tuolta diat tänne näkyviin. Eli kerettiin katsoa viimeksi fyysinen siirtotekniikka langallisten linkkien osalta. Nyt katsotaan vähän langatonta tiedonsiirtotekniikkaa. Ja nyt sekä langattoman että langalliseen vaikuttaa etäisyys. Eli kun meillä radiosignaali lähetetään, niin se signaalin voimakkuus vaimenee, mitä pitemmälle mennään. Ja käytännössä se on verrannollinen etäisyyden potenssiin 2, eli 4. No kaapelissa se riippuu kaapelitekniikasta, mutta signaali vaimenee sielläkin. Eli nyt kun me tehdään jonkunlainen signaali, joko kaapelin tai langattomasti, niin etäisyys vaikuttaa siihen. Mitä me langassa voidaan tehdä, niin me voidaan laittaa toistimia sinne lankaan. Me tiedetään, miten se käyttäytyy siinä kaapelissa, on se kuparikaapeli tai valokuitukaapeli. Aika hyvin tiedetään, että siihen ei mikään muu vaikuta kuin se etäisyys, mikä siinä kaapelissa on, plus sitten kaapelin muut ominaisuudet, mitkä aiheuttaa virhettä, riippuu minkä laatuinen se kaapeli on. Siinä voi laittaa toistimia tietyn välejä, jotka sitten parantaa sitä signaalia. Käytännössä vastauttaa signaali, toistaa sen eteenpäin, tehdä siihen jotain korjauksia tai generoimalla uudestaan se signaali. Langattomissa verkossa se toistinten käyttö ei oikein ole käytännöllistä, ellei meillä ole täysin liikkumaton langaton linkki. Eli jos meillä on kaksi radiomastoa, jotka kommunikoi keskenään, niin siihen voidaan väliin laittaa toisti. Mutta sitten kun meillä on kännykät, jotka liikkuu paikasta toiseen, niin ne ei voi toistimia laittaa siihen välille, joka vahvistaa sitä signaalia. No muut käyttäjät vaikuttaa sekä langattomassa että langallisessa. Eli nämä kaksi ensimmäistä tässä. Mä listasin ne tähän langattoman tiedonsiirtotekniikan alle, mutta nämä kaksi ensimmäistä vaikuttaa sillä lankaverkossakin. On se sitten kaapeli tai valokuitu. Muut käyttäjät, niiden aiheuttama kuorma siihen verkkoon, niiden varaamat resurssit verkosta vaikuttaa siihen käyttäjän kokemaan tiedonsiirtonopeuteen. No, langattomassa verkossa se radioresurssien jakaminen ja niiden yhteiskäyttö aiheuttaa tiedonsiirtonopeuteen heikkenemistä. Kaikki, mitä tässä on, niin vaikuttaa siihen nopeuteen jollain tavalla. Ei käydä tarkemmin niitä läpi eikä mitenkään sitä voidaan parantaa. Esteet, radiosignaali menee kyllä aika monen esteen läpi, mutta vaimenee siinä. Vaimenee ilmassa. Etäisyyden neliö vaimenee tyhjiössäkin, vaimenee etäisyyden neliö verrannollisena. Sitten onko mitä tahansa estettä, niin se vaimentaa jollain tavalla sitä radiosignaalia. Liike tuo kaikkein suurimmat ongelmat sitten radiosignaaliin. Kännykkästä kun puhutaan tai sitten kannettavasta tietokoneesta, siellä se liike on suurinta, varsinkin kännyköissä, niin käyttäjä oma liike tuo siihen tuo signaaliin Doppler-siirtymä, joka pitää kompensoida. Eli se radioaalto kokee Doppler-siirtymän riippuen siitä, että mikä on sun liikkeen suhde suhteessa siihen tulevaan signaaliin tai lähtevään signaaliin. No, ei pelkästään oma liike, vaan se, että tässä ympärillä liikkuu ihmisiä, liikkuu autoja tuolla kaupungilla. Se aiheuttaa sitten siihen signaalin heikkenemistä, joka me saadaan siihen meidän kännykkään tai sitten kaannettavaan laitteeseen, niin aiheuttaa heikkenemistä siihen signaaliin. Ja mistä tuo oikeastaan tuo muut käyttäjät siinä ympärillä, se ei oikeastaan se Doppler-siirtymä enää, eli se liikkeen nopeus, vaan siinä, että kun siellä alkaa olla heijastavia pintoja sun ympärillä, niin siellä tulee tämmöistä monitien etenemistä. Tarkoittaa sitä, kun sun kännykkä on tuolla, sitten täällä jossain on tukiasema, joka lähettää signaaliin. No, hyvässä tapauksessa sillä on suora näkyvyys tuonne matkapuhelimen antenniin. Nykyään siellä ei tuommoisia isoja antenneja olekaan niin kuin parikymmentä vuotta sitten. No, jos siinä on talo eessä, ei haittaa, se tulee sitä talon läpi. Jos siellä on taloja tällä sivulla, niin nyt sieltä voidaan tässä tapauksessa olettaa, että se tukiasema säteilee sen signaali. Se ei tämmöistä yksittäistä sädettä kykene koskaan lähettämään, vaan se, jos on tavallinen antenni, se säteilee joka suuntaan 360 astetta tai pallonmuotoisesti. Nykyään siellä on tukiasemissa suuntaavat antennit, joilla vähän suunnataan sitä keilaa, mikä sieltä lähtee, radioaaltoja. Piirretään siinä vaikka toisella värillä. Meillä on tuommoinen keila tuossa antennissa, mihinkä ne radioaalot tai johonka se lähtee se radiosignaali. Saadaan sitä antenneilla suunnattua. No, otetaan vielä joku muu väri käyttöön. No, sitä kun lähtee joka suuntaan se radioaalto etenemään tai joka suuntaan usein jonkinlaiseen suuntaan etenemään, niin sieltä sitten tulee, se törmää rakennuksiin, riippuu, tai sanotaan törmää esteisiin, mikä tahansa este, mihin se törmää. Osa signaalista menee läpi, osa heijastuu sitten siitä, riippuu ihan sitä pintamateriaalista, mikä sillä esteellä on. Ja nyt, kun meillä on tämmöinen liikkuva tai laite, joka on kännykkä tänä päivänä, se on siellä varsinkin kaupunkialueella, siellä on paljon esteitä ympärillä, niin se signaali, sama signaali, mikä tässä menee tämä radioaalto, niin se on sama radioaalto, menee usein se eri suuntaan. Nyt se tulee, tuossa se tulee yhtä reittiä pitkin tänne kännykkään, sitten täällä se kulkee vähän pitemmän matka, se heijastuu tuolta esteestä, tulee tuonne kännykkään. Puhutaan monitien etenemistä, eli se tulee monta eri reittiä se signaali sinne vastaanottajalle. No mitä se tarkoittaa, kun se tulee pitempään reittiä, se tulee vähän viiveellä se signaali. Ja se pitäisi pystyä kompensoimaan siellä matkapuhelimessa. Miten se kompensoidaan, niin käytännössä sinne laitetaan lisää bittejä siihen informaation mukaan, jotka ei vie oikeasti informaatiota, mutta niitä bittejä käytetään opettaa sitä matkapuhelinta, että minkälainen tämä radioympäristö on. Signaalin käsittelykurssille, jos menee joskus, niin siellä oppii vähän tarkemmin, miten se käytännössä toimii, miten se kompensoidaan. No, tekniikka on kehittynyt, kyllä se nykypäivän matkapuhelimessa ei se meille näe mitenkään ongelmana. Se vaan näkyy, että siellä on paljon elektroniikkaa, joka tekee sit sitä kompensointia, että se korjaa tota signaalivääristymää sekä tätä liikkeestä aiheutuvaa Dopplerin-efektiä ja tämä monitieteeneminen on vielä pahempi sille, tai vaatii paljon enemmän laskentaa sen korjaaminen, että se saadaan korjattua tuolla matkapuhelimessa. Otetaan siihen kuvat pois. Okei, eli ongelma tulee siitä, että kun ne sama signaali saapuu eri aikoihin, niin ne myöhässä tulevat signaalit sotkee jo sitä seuraavaa signaalia, joka sinne on tulossa. Eli se tulee kopioita tulee myöhässä ja ne sotkee toisiaan täällä sitten. Kun idea, että meidän pitäisi saada tietyllä väliajalla signaaleja, ja sitten kun niitä kopioita alkaa sinne tulemaan, tulee myöhässä, niin ne sotkee näitä tulevia signaaleita. Ja se sitten, mutta nykytekniikalla se pystytään kännykänkin kokoisessa laitteessa korjaamaan tuommoiset häiriöt. Okei. No sitten vielä muista järjestelmistä tai laitteista aiheutuva häiriö. Riippuu ihan minkälaiset järjestelmät on ja kuinka vuotaa radiosäteilyä. Sieltä voi tulla häiriöitä. Okei. No, mä nopeasti hyppään tästä. Jos kiinnostaa tätä tiedonsiirtotekniikkaa, niin voi sitä omalla ajallaan lukea tuota tai sitten jos omalla ajallaan lukee, niin voi vaikka sinne wikiin ekstra tehtäviin tehdä tähän fyysiseen tiedonsiirtotekniikkaan liittyviä kysymyksiä ja laittaa vastauksia sinne itse, saa lisää pisteitä kurssille. No I3E on taas standardoinut langatonta lähiverkkotekniikkaa. Langaton lähiverkko tässä tapauksessa merkitsee sitä, että meillä on hyvin pienen alueen verkko, lähiverkko on verkko, joka käytännössä on yhden reitittimen takana. Eli se on osa laitteista, jotka on samassa verkossa, saman reitittimen alla. Eli nyt siellä kun on tukiasema on tuota, no nyt tuli vähän tuon näköinen tukiasema. Siellä on useita laitteita, niin ne kuuluu samaan lähiverkkoon. Ja nyt se on tässä tapauksessa langaton. Se voi olla langaton tai langallinen lähiverkko, kun ne kuuluu yhteen tukiasemaan, joka sitten on reitit, josta sitten on muualle maailmaan pääsy reitittimen kautta. Jos sä oot eri verkossa, eri reitittimen takana, niin sä oot eri lähiverkossa. Eli tämmöinen lyhyen kantama verkko vuodesta 1997 asti on tätä nykyistä tekniikkaa kehitetty, jolla teidän kännykät ja kannettavat on yhteydessä langattomasti tukiasemaan sitä kautta reitittimeen ja sitä kautta internettiin. Se tukiasema reitittimi on tänä päivänä sama laite. Eli I3E802.11 standardiperhe on sitten standardiperhe, jossa on tätä langatonta lähiverkkotekniikkaa standardoitu ja koko ajan kehitetään eteenpäin. Ja nyt siinä jollain tavalla näkymään tästä nykäisen nämä muutama standardiversio esille. No 21 vuotta sitten lähdettiin hyvin pienestä tiedonsiirronopeudesta. 1-2 megabittiä sekunnissa. Sitten se on pikkuhiljaa kasvanut ja nyt täällä on otettava huomioon se, että nämä on teoreettisia maksimi bitin siirtonopeuksia. Niitä bittejä saadaan kyllä menemään noin paljon, mutta siihen nyt vaikuttaa kaikki se edellisellä kalvolla oleva asia, mitkä heikentää sitä signaalia, heikentää. Käytännössä kun signaali heikkenee, me joudutaan korjaamaan sitä signaalia ja se pienentää hyötydatan siirtonopeutta. Eli osa näistä biteistä kuluu siihen, kun me korjataan sitä vastaanotettua signaalia. Kun siinä on virheitä ja mitä suurempi tiedonsiirtonopeus, niin sitä enemmän sinne tulee käytännössä virheitä. Ja näistä lopussa, mitä täällä on, mä nykäsin jostain teoreettiset maksimit, tuo ei lähellekään tuommoisia nopeuksia päästä sitten tuota käytännön laitteilla. Käytännössä kun meillä on langaton lähiverkko, jossa on kymmeniä laitteita, niin se ensinnäkin se joudutaan sen radioresurssin jakamaan niiden kymmenien laitteiden kesken, plus sitten siellä tulee kaikki virheen korjaukseen liittyvät tekniikat, jotka vietetään tiedonsiirtonopeutta, mutta bittejä siellä pystyy maksimissaan menemään sekunnissa tuommoinen määrä. Tiedonsiirtonopeus on kasvanut ja mitä täällä, mä laitoin vielä tuonne näkyviin, että me on pompittu, tai eri taajuusalueilla mennään. Tämä langaton tekniikka käyttää erilaisia taajuusalueita ja siihen osaltaan perustuu tiedonsiirtonopeuden kasvattaminen, siirrytään taajuusalueelta toiselle. Ja toisaalta sitten taas yhteensopivuuden näiden tekniikoiden kanssa, niin riippuu siitä, että mitä taajuusalueita käytetään. No ihan viimeisin, no tänä päivänä on ehkä yleisimmin käytössä tuommoiset tekniikat, jotka on sitten samalla alaspäin yhteensopivia näiden muiden tekniikoiden kanssa, että jos siellä on jotain vanhoja tukiasemia, niin vielä niidenkin kautta pääsee kommunikoimaan langattomaan lähiverkkoon. Tuossa otin vielä tuommoisen tekniikan, joka on siirtynyt 60 GHz taajuusalueelle. Miksi tämmöinen 60 GHz taajuusalue, niin se on veden ominaistaajuus. Hapen ominaistaajuus, eli nyt ilmakehässä kun on happea, niin kun se sattuu olemaan hapen ominaistaajuus, se happi siellä ilmakehässä heikentää hirveän paljon tai todella paljon tätä signaalia. Ja täällä päästään siihen, että pystytään tekemään semmoinen 10-20 metriä tukiasemia, eli hyvin pienen alueen tukiasemia, että onko niillä sitä käyttöä, niin saadaan hyvin pienellä alueella suuri tiedonsiirtonopeus, jos käytetään tuota tekniikkaa. Okei. No, voi niistä lukea enemmän. Nopeasti sitten matkapuhelintekniikkaan perustuvat tiedonsiirtotekniikat. Mä laitoin tähän 3G-5G asti, jos tätä kiinnostaa, niin tuossa on yksi paikka, mistä voi lähteä selvittämään eroja noiden eri G-tekniikoiden välillä. Nyt nämä on sitten, mä laitoin tuohon tuommoisen termin kuin kaupunkialueen langattomat verkot. Eli nyt ei ollakaan enää lähiverkossa, ei olla käytännössä yhdessä tai parissa huoneessa, vaan nyt ollaan sitten nämä kaupunkialueen verkot, niin ne on 35 kilometristä muutamiin satoihin metreihin sillä välillä liikkuu näiden verkkojen koot. Kaupungeissa on pienempiä verkkoja, jotta sinne saa enemmän käyttäjiä mahtumaan siihen kaupunkialueen verkkoon. Mutta maaseudulla niin 35 kilometriä, ehkä ei tänä päivänä 5G-tekniikalla ja 4G-tekniikalla niin pitkälle päästä. Nämä on siinä äsken oli 2,4 gigaa, 5 gigaa, 60 gigaa nyt taajuusalue, niin matkapuhelintekniikka pyörii siellä 900 MHz tai sitten 1,8 gigaa taajuusalueella suuri osa tekniikoista, mitä näissä 2G:stä eteenpäin. No, siellä on erilaisia standardiorganisaatioita. Näinä 3GPP tulee puhelintekniikkapuolelta, eli sieltä standardointiorganisaatio, joka on tullut puhelintekniikan puolelta tähän kaupunkialueiden langattomiin verkkoihin. Sitten I3E taas on tullut sieltä langattomista lähiverkoista laajentanut sitä teknistä standardointiaan, tekniikan kehitystä siihen, että tulee tämmöisiä I3E-standardeja, eli 3GPP ja I3E tekee käytännössä eniten standardeja tänne langattomiin kaupunkiverkkoihin. Ja tuossa on nyt yksi esimerkki Vimaksi, I3E:n kehittämä, ei ole puhelintekniikka, vaan se on tullut sieltä datasiirtotekniikasta tämmöisiin isompiin verkkoihin. Ja sitten UMTS ja LTE on sitten 3G- ja 4G-tekniikoita. Matkapuhelinverkko on kehityksestä tullut. Nämä ei ole tarkkaan määritelty se, että mikä se 4G- tai mikä 5G-tekniikka pitää olla. Siellä 3G:ssä oli muutamia vaihtoehtoja maailmanlaajuisesti, minkälaista tekniikkaa sillä käytettiin tai käytetään vieläkin siihen 3G-pohjaiseen tiedonsiirtoon sekä puhelinliikenteessä että dataliikenteessä. 4G:ssä ja 5G:ssä ei ole niin tarkkaan määritelty sitä tekniikkaa, että siellä on vain tietyt rajat, että sen pitää 4G:ssä esimerkiksi kyetä 100 megabitin tiedonsiirtonopeuteen. Siellä on muitakin vaatimuksia, mutta tekniikkaa ei ole määritelty. Sen takia siellä on kilpailevia tekniikoita, esimerkiksi tämä Vimax ja LTE, Long Term Evolution, matkapuhelinpuolta, jotka kilpailevat siitä 4G-tekniikasta. Tänä päivänä siellä matkapuhelimissa, niin kun on matkapuhelinvalmistajien tekemiä, niin siellä on pääasiassa sitten näitä matkapuhelintekniikoita tarjoamassa 4G:tä. Mutta näitä I3E-pohjaisia ratkaisuja on myös saatavilla. Ja tiedonsiirtonopeudet noin megasta gigaan, riippuen siitä mikä tekniikka. 3G-alkuajosta noin megabitistä lähdetään eteenpäin. Ja 5G:llä ei tiedäkään mihin asti päästään sitten. Okei, no vielä sitten kun nämä IoT-laitteet on yleistymässä, niin erilaisia, tässä on muutama standardin luokka, muutamia termejä esitetty, ei läheskään kaikkia. No, mä otin uutena tämmöisen pitkän kantaman pienen tehon ja pienen siirtonopeuden tekniikat tähän. Eli nyt IO-laitteille on kehitetty omia langattomia tiedonsiirtotekniikoita. IoT-laitteet on yleensä semmoisia, että ne toimii akulla, niille tarvetta tai on tarvetta siihen pieneen tehon käyttöön. Silloin ei ole järkeä lähettää paljon dataa, vaan kun meillä on laite, joka tarvii silloin tällöin lähettää dataa, tarvii kumminkin ehkä pitkän tiedonsiirtokantaman, niin tekniikka pitää olla erilainen kuin se, mitä on 4G:ssä tai 5G:ssä tai 3G:ssä. Eli ne matkapuhelintekniikat tai 4G, 5G, niin perustuu siihen, että mahdollisimman suuri tiedonsiirtonopeus saadaan. Ja sitten siitä kärsitään, jos se etäisyys kasvaa, niin tiedonsiirtonopeus pienenee. Tässä on tarkoituksena se, että saadaan siirtonopeus pitkälle kantamalle. Mielellään pienellä teholla, että saadaan sitä akkua säästettyä. No, tuommoinen englanninkielinen termi on näille verkoille. Niitä on useita erilaisia. Otin tuossa pari esimerkkiä. LoRa on yksi tekniikka, jotka on täällä luennolla paikan päällä. Näkee, tuossa on tuommoinen laite, missä on pieni antenni tuossa pöydällä. Siinä on tämmöinen LoRa-tekniikka käyttävä laite, joka mittaa kuinka monta kännykkää ja kannettavaa täällä on, lähettää tuonne meidän palvelimelle tietoa siitä. Jos kiinnostaa, niin voipi siitä kysellä enemmänkin. Mennään eteenpäin. Tässä nyt on vielä otin tämmöisen virtuaalisen oskilloskoopin tähän ja katsotaan mitä se näyttää, kun käydään eri kalvolla. Ei näytä kovin hyvältä, mä otan sitten täältä luentokalvot eri muodossa näkyviin, kunhan mä löydän sen. Mä kadotin sen totta kai. No sit mä otan täältä eri sivun, mikä mä avasin jo. Okei. Okay. No, tuossa meillä on siniaalto. Kenelle on siniaalto tuttu? Jehe, koulussatte jotain oppinut ja muistatte. No, nyt tiedonsiirrossa siniaalto ei voi käyttää tiedonsiirtoa yksinään. Se on yksi taajuus. Ei tässä mene mitään informaatiota tässä siniaallossa. Siinä on, okay, no, informaatio menee se, että sillä on jonkunlainen aallonpituus, mistä saadaan kääntäjän verrannollisella taajuus. Ja nyt sitten, no, kumminkin idea on se, että kun me kasvatetaan taajuutta, me saadaan samalle aikavälille enemmän vaihtelua menemään. Nyt siniaalto yksinään ei vie mitään informaatiota, sillä on vain joku taajuus, 1000 hertsiä. Jos tämän siniaalon piirtää toisella tavalla, haetaan tuonne signaalivoimakkuus tehoimalla tuohon PN-poweria esittämään. Täälläkin signaalivoimakkuus näkyy tuota pystyasteikolla. Jos me laitan tänne, ja tässä nyt on sitten aika on vaaka-akselilla, jos me laitan tänne taajuuden vaaka-akselille, niin kuinka moni osaa piirtää siniaalla? Muutama. Hyvä. Tuossa kohtaa on 1000, niin piirretään siihen siniaalto. Se pitäisi olla suora viiva, se ei ihan ole. Eli nyt kun se on, katsotaan eri suunnasta sitä, eri tasosta katsotaan taajuustasossa, niin sillä on tietty taajuus tuossa, ja nyt taajuustasossa sen piirto on vielä helpompaa kuin aikatasossa. Ja nyt, jotta tähän siniaaltoon saa jotain informaatiota menemään, niin sitä pitää ruveta muuttamaan. Ja nyt nämä radiotekniikat perustuu siihen, että siellä on kantoaalto, siellä on joku tämmöinen perusaalto, joka on siniaalto käytännössä, aalto, joka on jollain tietyllä taajuusalueella, ja sitten sitä ruvetaan muokkaamaan sitä aaltoa, saa siihen informaatiota. Mitä se käytännössä tarkoittaa taajuustasossa, niin sinne alkaa tulla eri taajuuksia signaaleita eri aikavälille. Mitä se täällä siniaallossa tarkoittaa, niin jos se on taajuuspohjainen modulaatiotekniikka, niin tämä siniaalto rupeaa elämään siinä, ja katsotaanpas, mä otan tuosta tuommoisen vekottimen, joka meikäläisen puheesta ottaa tästä mikrofonista nyt sitä aaltoa, mitä se saa kaapattua tästä puheesta. Eli tuon näköistä. Sitä ei enää paljon saa irti, mutta jos mä friissaan tuohon inputin. Signaali rupeaa muuttumaan, ja nyt riippuen siitä, miten sitä muokataan, miten tätä signaalia muokataan, niin siihen saadaan paljon informaatiota menee. Nyt tämä on analoginen tämä signaali. Ja tämä nyt suurin piirtein voisi olla verrannollinen siihen, että mitä FM-radio, kun se tulee tuolta taivaalta, minkälainen se signaali on. Tämä nyt on vain puhetaajuuksilla. Mitä sille tehdään sitä radiosignaalia, se vedetään sinne 100 MHz tai lähistölle, mitä onkaan ne taajuudet siellä. Siirretään se, otetaan sieltä kantoalto käyttöön, siellä on semmoinen sinisignaali, johon sitten moduloidaan, liitetään tuo puhesignaali, mikä siihen laitetaan kiinni. Okei, mutta käytännössä sitten, kun se ei olekaan enää sinisignaali, rupeaa taajuuskasta leviää ja siitä pääsee siirtämään informaatiota. No sitten siellä on kanttialto, sitten tuon näköinen. Jos tämän kanttiaallon piirtäisi taajuustasoon, jos minä kuvan poistin, niin kanttialto, siinä on nämä terävät muutokset, niin tämä käytännössä tämä, okei, teoriassa tämän aallon se taajuusalue, mikä tämä vie tämmöinen kanttialto, niin on äärettömän pitkä, koska siinä on tuommoinen terävä muutos. Et sitä ei käytännössä kyetä lähettämään, vaan se pitää sitten, tai käytännössä se, nämä terävät aallot täältä pyöristyy. Okei, laitetaan tuo pois. Ja kumminkin aina kun näytetään tekniikkaa, niin piirretään kanttialto, tämä on se ideaali tilanne. Ja nyt ei mennä tarkemmin sen radiotekniikkaan, miten siellä se signaali menee moduloja sinne. Nyt tässä on Ethernet-tekniikka, eli kaapelitekniikka, Ethernet-kaapeli taas täällä. Siellä menee tuommoista kanttialtosignaali, joka pyritään mahdollisimman kanttialtona lähettämään, mahdollisimman lähellä sitä. Ja nyt kun se käytännössä lähetetään, niin nyt mä vähän liioittelen sitä, minkä näköiseksi se tulee. Mutta pyöristyy nuo muutokset, jotka täällä on suorakaiteen muotoisia täällä teoreettisissa mallikuvissa. Mitä mä en tuossa äsken maininnut, niin meillä pitää olla joku kellosignaali, jotta me tiedetään, että me ollaan samassa ajassa lähettäjän vastaajan kanssa. Molemmilla on kellot. Ja nyt täällä, jos katsoo, niin täällä kanttialossa niin sama idea se, että mitä lyhyemmäksi me laitetaan tuo muutosaika, niin sen enemmän me saadaan informaatiota vietyä. Eli yksinkertaisimmillaan, että me saadaan fyysiseen tekniikkaan lisää informaatiota siirrettyä, niin pienennetään tätä aikaa, mikä käytetään tähän aallon muodostamiseen tai signaalin muodostamiseen. Vedetään sitä niin pieneksi kuin pystytään, ja siellä tulee se raja vastaan. Mitä pienemmäksi me vedetään sitä signaalia, niin sen paremmat laitteet, sen parempi elektroniikka pitää olla sitä tulkitsemaan, että se kykenee tulkitsemaan sen. Ja nyt jos gigabitti sekunnissa on tämän päivän Ethernet-tekniikassa, niin se tarkoittaa, että siellä on miljardi tämmöistä muutosta sekunnin aikana, mitkä sen vastaanottajan pystyy havaitsemaan. Ja yksi tärkeä tekijä siellä on se kellosignaali. Eli jokin, siellä on elektroninen komponentti, joka generoi kello sinne verkkokortille. Lähettäjällä on oma kello, vastaanottajalla on oma kello. Ja nyt ne kellot ei ole koskaan samassa ajassa, ne pystytään synkronoimaan jollain tavalla, mutta se, että miten ne pysyy ajassa ne kellot, niin on ihan sitä, että miten kallis verkkokortti me halutaan rakentaa. Eli jossain tulee sitten kompromissi siihen, että kuinka tarkka se kello on suhteessa siihen hintaan, mitä se tulee maksamaan. Eli sitä kellosta ei koskaan saa niin tarkkaa, että se pysyisi koko ajan ajassa ne kellot. Mutta se lähetyksen ajan tietyllä nopeudella niin pysyy ajassa. Ja tässä on sitten data-esimerkki. Ja se, että me lähetettäisiin tämmöistä kanttialtoa, sanotaan, että ykkönen on 5 volttia jossain Ethernet-kaapelissa, ja sitten kun siellä on 0 volttia, niin se tarkoittaa 0. Tässä tulee ongelmaksi se, että mitä jos meillä on pitkiä sarjoja 1 tai pitkiä sarjoja 0, kun tämä kello rupeaa elämään, niin ei jossain vaiheessa menetetään se synkronointi tuohon informaatio, ei tiedetä milloin mikäkin ykkönen vaihtuu täällä, kuinka monta ykköstä siinä on, kun siinä on miljardi bittiä menee sekunnissa, jos siinä on 900 000 ykköstä, niin kuinka monta siinä nyt oli, että oliko siinä 900 000 vai 900 000 yksi ykköstä peräkkäin. Sitä varten kehitetty erilaisia tämmöisiä linjakoodausmenetelmiä, joita sitten lisätään, eli tehdään erilaisia mekanismeja, muokataan, ei lähetetäkään pelkkään ykkönen on 5 volttia, 0 on 0 volttia, vaan tehdään siinä jokaisen bitin kohdalla muutos, jolloin sen kellon pysyminen tai sen signaalin tulkitseminen sen kellon avulla, joka vähän elää, niin on helpompaa. Eli tehdään aina muutos tuossa signaali keskellä. Ja I3E202.3 standardi käyttää tuommoista muutosta. Ethernetistäkin on 2 erilaista tekniikkaa olemassa. Tämä on 2 erilaista linjakoodausta ja vähän erilainen standardi. I3E on se, mitä nykyään taitaan käyttää. Okei, mennään fyysisestä tekniikasta. Katsoo vähän verkkotopologioita. Näkyy tuommoisena tuo kuva. katsotaan verkkotopologiat. Aikanaan Ethernet-tekniikassa laitteet laitettiin yhteen väylään. Käytettiin niin kutsuttua paksua Ethernetia, nykyinen Ethernet on niin kutsutaan ohueksi Ethernetiksi. Enää sitä ei niinkään erotella, sitä paksua Ethernetia juurikaan missään käytetä. Silloin ne laitettiin väylään ne laitteet, ja mitä tämä tarkoitti, niin siellä on jaettu tiedonsiirtomedia tuolla väylässä. Kaikki laitteet käyttää sitä samaa tiedonsiirtomediaa. Päästään sitten teoria kolmasuudessa katsoa, miten se on vaikuttanut siihen Ethernet-standardointiin kehitykseen. Näitä ei juurikaan enää näe. No, aikoinaan Ethernetillä oli erilaisia kilpailijoita tekniikkana. Oli tämmöinen rengasväylä ja sitten tämmöinen viivaväylä, linjaväylä, missä kaikki oleellista, että kaikki laitteet on toisiinsa kytketty tai kytketty yhteen siten, että siellä naapurilaite on saman tasoinen laite suurin piirtein. Mikä tässä ongelmana on se, että jos siellä jokin linkki menee poikki, niin koko verkko lopettaa toimintansa. Token ring ja oliko tämä token bus, mitä ne nimet oli. Kolme Ethernetin standardit. Jonkun verran niitä käytettiin, mutta tämä Ethernet-tekniikka, mikä tänä päivänä lankaverkoissa on johtanut siihen, että näitä tämmöisiä verkkotopologioita ei juurikaan näe. Rengasta näkee, voisi nähdä, jos menisi tuonne internet-operaattoreiden runkoverkkoon katsoa, niin siellä jonkun verran käytetään renkaita niiden runkoreitittimien yhdistämiseen toisiinsa. Siellä on sitten muitakin liityntöjä tehty. No mitä tänä päivänä, mikä tuo langaton lähiverkko on? Se on suurin piirtein tämmöinen tähtitopologia. Myös se, että tuolla mikroluokassa ne tietokoneet on kytketty, niin ne on kytketty tähtitopologialla, vaikka te ette sitä näe. Tarkoittaa sitä, että siellä on yksi fyysinen kytkin, johon jokainen tietokone on kytketty omalla piuhallaan. Tai sitten langattomassa lähiverkossa, niin käytännössä jokaisella langattomalla laitteella on fyysinen langaton radiotie sinne tukiasemaan. Jonkun verran sekoittuu ne. Puuta käytetään sitten isommissa verkoissa, puurakennetta. Eli nyt kun tänne yliopistoverkkoon tullaan, niin siellä on yksi reititin siellä yliopiston ja FUNET-verkon reunalla, josta sitten ruvetaan jakamaan sitä signaalia tai paketteja sinne eri rakennuksiin, mitä täällä yliopistoalueella on. Siellä on Agora ja Mattilanniemi ja sitten menee tuonne pääkampukselle ja mihinkä menekään. Puurakenne, jossa sitten pikkuhiljaa siellä on yksi hierarkisesti ylinreititi, josta sitten jakautuu se pikkuhiljaa eri rakennuksiin, eri kerroksiin, eri tiedekuntiin, eri paikkoihin. No, langattomissa lähiverkossa ehkä tähti toimii siellä langattomissa lähiverkoissa. Sitten jos meillä on tämmöinen, ei perinteinen langaton verkko, mutta tämmöinen IoT-laitteiden verkko tai sensoriverkko, jossa kaikki laitteet ei olekaan enää yhtä samantasoisia, niin siellä voi olla sitten tämmöisiä MES-tyyppisiä verkkoja, joista osa laitteista näkee vähän enemmän laitteita ja osa vähän vähemmän laitteita. Eli tämä voisi olla IoT-verkko, jossa on tuossaan pienitehoisia laitteita, jotka lähettää, pienikantamaisia laitteita, jotka lähettää pienelle kantamalle. Sitten siellä on toisia laitteita, joissa on vähän isommat lähettimet, jotka kykenevät sitten viemään sitä signaalia kauemmille laitteille. Eli tämmöinen voisi olla joku sensoriverkko tai IoT, useamman IoT-laitteen verkko. Sitten on vielä tämmöinen täysin kytketty, yhdistetty verkkotopologia, jossa kaikki laitteet keskustelee, kykenee suoraan keskustelemaan kaikkien muiden laitteiden kanssa. Tämä on myös IoT-verkolle voi olla tyypillinen, että jos ne on samantasoisia laitteita, ne on sopivasti sijoitettu, ne pystyy jokainen kommunikoimaan jokaisen kanssa. Jos ei se onnistu, niin sitten pitää olla tämmöisiä vähän tehokkaampia laitteita, jotka hoitaa sitten, että ne heikommat laitteet kykenee välittää informaatiota verkon läpi sinne, miten tarviikaan. No okei. Tässä on tämmöinen, siellä luentomateriaalissa, löydäks mä sen materiaali. luentomateriaalissa tapahtuu näkyvä. Nämä on tehtäviä, joista ei saa pisteitä, mutta jos teillä intoa riittää ja ohjelmointi on jollain tavalla hanskassa, niin saa sitten keksiä, että miten saa Forsilmukalla tai Forsilmukan ulkopuolella tehtyä tuohon tietyn tyyppisen verkon. Eli fully connected verkko mä tuossa pyydän tekemään. Näistä ei pisteitä saa, mutta nämä ihan, jos intoa riittää. Sitten mä annoin teille tuohon tuon linkinkin, niin jos innostaa, niin voitte laittaa siihen ihan oman kuvan. Minkä tahansa kuvan, kun laitatte verkkoon ja tuohon laitatte osoitteen, niin voitte tehdä sinne materiaaliin minkä näköistä tahansa tuohon. Ei tule pisteitä, mutta ehkä se jotain innostaa. Innostaa miettiä, että miten saa rakennettua mestopologian tai puutopologian tai sitten tähtiä ja mitähän mulla siinä kaikkea olikaan. Okei. Siirrytään sitten verkon ytimeen. Verkon ytimeen, miten se on rakennettu se verkko, mikä on se perustekniikka siinä, miten se verkon ydin toimii. Mä otin tuon piirikytkennän pois sen takia, kun se verkko ei toimi piirikytkentäisellä tekniikalla. Mutta mä otin piirikytkennän tähän eka. Mä aina vaan ihan piirikytkennän ja pakettikytkennän paikka, että kumman mä käyn eka läpi. Ja nyt mä tällä viikolla mä taisin taas siirtää tämän piirikytkennän ennen pakettikytkentää tähän. Ja nyt kyse on siitä, että miten me kytketään sillä verkossa olevat reitittimet, mitä tuolla näkyy. Okei, ne fyysiset kytkennät, ne tehdään Ethernet-kaapelilla tai valokuidulla, mutta miten me tehdään se looginen kytkentä siihen siinä vaiheessa, kun me ruvetaan viemään pakettia sitä verkon läpi. Eli miten me määritellään reitti siellä verkon ytimessä, jotta me saadaan paketit verkon läpi. Ne fyysiset linkit on olemassa. Siellä on ne kaapelit laitettu niiden reitittimien välille. Nyt pitää jollain tavalla määritellä se looginen reitti, kun me halutaan jostain siirtää tietoa paikasta A paikkaan B, niin miten se toteutetaan. Ja kaksi eri tekniikkaa käytännössä. Piirikytkentä on ensimmäisenä tässä meillä. Piirikytkentä on se, mitä on perinteisesti puhelinverkossa ollut. Eli siellä on mistä tuo piirisana tulee? Piirisana tulee, niin käypä se kohta läpi. Mitä siinä täytyy tehdä, jos on piirikytkentässä verkossa, niin pitää varata resurssit. Eli nyt jos miettii puhelimella soittoa, niin sä naputtelet kaverin numeron tai vanhalla puhelimella pyörit sitä numerolevyä. Ootat, että se puhelu kytkeytyy, kaverin pitää vastaanottaa. Mitä siellä verkossa tapahtuu, mitä sä et ehkä huomannut niin siellä varataan resursseja siihen puhelinliikennettä varten. Nyt tänä päivänä matkapuhelinverkossa niin varataan radiotaajuuksia sitä matkapuhelimen ja tukiaseman väliltä siihen puhelinliikenteeseen. Joka tapauksessa pitää varata, kun mennään piirikytkentäisellä tekniikalla. No, kun se oli vanha puhelintekniikka, mä nyt laitan jonkunlaisen puhelimen tonne. Eli se piuha ja puhelinkeskukseen on sun oma tai puhelinyhtiön piuha, mutta sinun omassa käytössä. Nyt siellä puhelinkeskuksessa sitten, kun sä soitat puhelinnumeron perusteella, täällä on monta paikkaa, mistä se lähtee johtimia. Mä jaksan kaikkia johtimia piirtein. Mä vallatan tuohon ulostulon tai johdinten kytkentäpaikat. No nyt puhelinnumeron perusteella kytketään jonnekin ulos lähtevään, missä sun kaveri sitten onkaan. Saadaan sinne yhdistettyä se. Saadaan kytkettyä yhteys näiden kahden laitteen välille. No tänä päivänä tässä on langaton yhteys monesti, kun matkapuhelimet nykyään käytössä. Idea on siinä, että pitää varata resurssit. Varataan tästä resurssit matkapuhelinkeskukseen asti. No, jos täällä on useampia keskuksia välillä, niin pitää varata resurssit. Pitää varata se kaapeli, mitä pitkin se signaali menee. Ja nyt kun puhelimella olette puhunut, niin olette huomannut, että ei siinä kenenkään muun puhelu ole samaan aikaan siinä kuullut siinä teidän luurissa. Eli ne on erotettu toisistaan ne puhelut. Menee eri kaapeleita pitkin, eri radiotaajuuksia pitkin. Niillä on varattu se resurssi sinne ja piirikytkentäinen tekniikka perustuu siihen, että meillä on resurssit olemassa, niitä varataan sitä mukaan kun käytetään. Ja nyt jos kaveri ei ole kovin puhelijaita täällä, niin siinä on hiljaisia hetkiä puhelussa, ei haittaa mitään. puhelinlasku laulaa, ja mutta resurssit on varattuna. Puhelinoperaattori laskuttaa sitä resurssista, sä oot varannut resurssin siihen sun liikenteeseen, ja jos et sä puhu sinne mitään tai lähetä mitään, niin kumminkin lasku menee, koska ne resurssit on varattuna. Jokaiselta linkiltä pitää varata resurssia. Ja miksi sen nimi on piirikytkentä, niin tähän muodostuu sitten, kun se yhteys saadaan muodostettu, niin englannin kieleksi puhutaan, että tulee sirkuit. Sirkuit muodostuu tiiri tuohon kommunikoivien osapuolten välille. Johtaa sitä kuparikaapelitekniikasta, jota silloin käytettiin, se sirkuit-sana, ja siitä on tullut sitten piirikytkentä. Circuit switching englanniksi ja piirikytkentä suomeen, suomen kieleen. Eli tuo tulikin sanottu, kun ne resurssit on varattu, vaikkei ne ole käytössä, niitä voi muut käyttää. Ja nyt kun internetiä ruvettiin kehittämään, tai se edeltäjiä tämmöisiä verkkoja, joissa lähetetään dataa, silloin tiedettiin se, että se datan lähetys ei tule ole jatkuvaa aikaista. No okei, silloin tiedettiin vähän, tänä päivänä se on aika paljon jatkuvaa aikaista, kun me Netflixistä striimataan dataa tulemaan, niin se on jatkuvaa aikaista. Mutta alkuaikana niin ei ollut näkemystä siitä, että olisi tämmöisiä suoratoisto-videostriimauspalveluita, joille tarvittaisiin. Niin tarve oli sille, että mä pyydän jonkun tiedoston tuolta ja se palveli lähettää sen mulle ja sillä selvä. Ei tarvii kokoaikaista yhteyttä. Varsinkin se yhteys, että kun me pyydetään jotain, niin se on kertaluontoinen tapahtuma. Ei ole järkeä pitää linkkiä auki palvelimeen sieltä toisesta päästä koko tiedoston siirron ajan. Riittää, kun se viedä se pyyntö sinne ja antaa sitten sen resurssin kuin toisen käyttöön. Eli puhutaan tästä purskeisesta liikenteestä, mitä se internetin selailu on pääsääntöisesti. Tänäkin päivänä, että jos sä käytät verkkoselainta, mä oon ladannut tämän TIMBI-dokumentin tähän, se on haettu tähän, nyt mä sitten tätä selostan teille tätä kalvoja tässä, niin ne ei ole järkeä varata koko ajaksi resursseja siihen, että jos mä nyt täältä satun klikkaamaan jotain 10 minuutin päästä klikkaamaan jotain linkkiä ja sitten mä taas haetaan joku uusi sivu, niin ei ole sen 10 minuutin ajan järkevää pitää resursseja varattuna sille, että mä saatan klikata tai en klikkaa. Puhutaan tästä purskeasta liikenteestä. Eli tämä piirikytkentä ei ole hyvä tämmöiselle perinteiselle web-sivuille selaukselle tai mitä onkaan ollut liikenne internetissä aikoinaan. Puhelinliikenteelle se on hyvä se piirikytkentä, ja jos tätä olisi käytössä tämmöinen piirikytketty verkkotekniikka, niin se olisi hyvä näille multimedia-suoratoistopalveluille. Miksi hyvä? Sulle varataan resurssit. Hei, tässä on kaapeli, jota pitkin tulee Netflixin video. Mikään ei sitä tule häiritsemään sitä tiedonsiirtoa, jos se varataan se resurssi. Tänä päivänä sitä ei varata sitä resurssia. Eli se, mitä muualla verkossa tapahtuu, niin ei vaikuta siihen piirikytkentäisessä verkossa siihen, mitä sun tiedonsiirtonopeus on. Sä saat resurssit varattua, niin sitten tulee täydellä nopeudella dataa, jos sitä vaan käytetään täydellä nopeudella. Ongelmana on se, että sillä resursseja, kun on rajatun määrä, niin jos se verkko on tukossa, tarkoittaa sitä, että kaikki resurssit varattu, niin sä et pääse siihen verkkoon. Eli matkapuhelintekniikassa se näkyy siinä, kun on isoja tapahtumia, niin menee verkot tukkoon sen takia, kun kaikki käyttää sitä matkapuhelinverkkoa samaan aikaan, niin sieltä jossain vasta tukiasemasta loppuu resurssit, kaikki ei pääse. Ja silloin se on, että et saa yhteyttä, puhelinyhteyttä sen verkon läpi. Tai datayhteyttä, jos olisi piirikytkentäinen tekniikka. Eli ei vaikuta omaan tiedonsiirtoon, jossa vaan pääset käyttämään sitä verkkoa. Ainoa se, että se voidaan blokata kokonaan sen verkon käytöstä. Että sä et pääse vaan läpi siihen verkkoon, kun kaikki resurssit on varattuna. Tuossa on tämmöinen visualisointi piirikytkennästä. Näkyykö se jollain tapaa? Olisiko se isompana täällä? Otetaanpa tämä luentomateriaali, näkyy vähän näkyy vähän isompana. Tuossa otin vielä Wikipediasta tuommoisen kuvan piirikytkentää 40-luvulla. Eli siellä oikeasti kytkettiin niitä johtoja sinne kytkimeen, puhelinkeskuksessa kytkimeen. Saatiin ne yhteydet muodostettua. Katsotaan tämä visualisointi. Mä alan tuosta A päälle. Siellä on kolme lähettäjää ja kolme vastaanottajaa tällä oikealla, lähettäjät vasemmalla. Nyt mitä siinä piti tehdä, niin varataan nämä resurssit täältä linkiltä. Jokaiselta linkiltä, mitä tuossa nyt sattuu olemaankin, niin varattiin ne resurssit. No, sitten sinne tulee B-käyttäjä. B-käyttäjä haluaa myös lähettää tuonne vaikka näköjään H:lle sitten dataa, varataan resurssit ja sitten voidaan lähettää. Ja nyt kun, jos meillä on puhelinliikenne, niin siellä joku palpettaa koko ajan, tämä on hieno puhelinliikenteelle. Data liikkuu. Mä nyt olen tehnyt tässä paketteja sitä varten, että jos tämä piirikytkentä olisi paketti, olisi internetin pohjana, se olisi tämän näköistä se liikenne. Okei, mitäs kun se ei halua lähettää? No nyt tämä on tavallaan sille, että tuossa keskimmäisellä linkillä ei siinä olekaan kuin kaksi resurssia käytössä. Se ei pysty lähettämään, koska kaikki resurssit on käytössä. Mä vähetän stoppaan tuosta B vaikka. No se ei ihan heti stoppaanut, kun se haluaa lopettaa ensin tuolta. Se ei vieläkään pysty tekemään mitään, koska tuossa resurssit on varattuna tuossa keskimmäisellä linkillä. No, pikkuhiljaa päästään siihen tilanteeseen, että sekin pääsee sieltä laittaa dataa matkaan. Okei, olisi hyvä, jos olisi tämmöinen jatkuva-aikainen liikenne. Mä otan sen päälle. Ei vieläkään, se oli, no nyt se pääsi lähettämään. Eli nyt se saa muodostettua yhteydet tuonne koko verkon läpi, kun se vapautui tuosta keskimmäiseltä linkiltä yksi resurssi. No siinä on vain kaksi resurssia tämän visualisoinnin takia. No miksi se ei lähetä mitään? Se on varannut resurssit, eikä se lähetäkään mitään. No se on perinteinen internetin käyttäjä. Siellä miettii, että minkähän web-sivun mä haluaisin. Sitten se klikkaa jotain, kirjoittaa sinne Googleen hakukoneeseen jotain ja sitten lähtee se pyyntö sinne palvelimelle. Eli tuo on tämmöistä perus internet-selailua parhaimmillaan. Täällä olisi sitten joku videon suorakatselu palvelu. No okei, hei, siellä on vapaata resurssia, laitetaan B-kääntiin kanssa. No, vaikka siellä ei dataa liiku tuossa linkillä, siellä on kaapeli, missä ei liiku dataa koko ajan, niin tämä B ei voi lähettää, koska se resurssi on varattu sille C:lle, joka sitten käyttää sitä, miten käyttää. Eli B ei, missä se tuolla oli, B ei pääse lähettää, kun tässä on kaikki resurssit varattuna. Mennään sitten seuraavaksi. Laitapa kaikki pois, ne siellä sammuu pikkuhiljaa. Katso pakettikytkentää, vastaava tilanne. Paitsi, että tässä visualisoinnissa niin tämä kapasiteetti on puolet tuosta äskeisestä kuvasta. Eli tässä nyt onkin vain yksi linkki välissä. Laitetaan taas A päälle ja B päälle ja B:kin lähtee sieltä. Miten sitä ratkaistaan sitten internetissä, kun siellä on tämmöisen pakettikytken tässä verkkotekniikassa, niin ratkaistaan sitten, että hei, jonotetaan sitten sinne linkille pääsyä. Siinä on yksi linkki käytössä ja jollain keinolla sitten jonotetaan. Reitittimet päättää siitä, että mitenkä ne välittää näitä paketteja eteenpäin. Tämän päivän reitittimet tekee sen silleen, että se, joka ensimmäisenä tulee, niin sille on ensimmäinen paikka lähdössä. Ja jonoon mennään siinä järjestyksessä, kun ne paketit tulee sinne reitittimeen. No, nyt kaikki pääsee käyttämään verkkoa, mutta jono alkaa kasvamaan. Eli nyt linkin kapasiteetti on puolet, siinä on vain yksi resurssi, mutta kaikki pakettikytkentäisessä verkossa, niin sitä ei varata kenenkään yksittäisen yhteyden käyttöön, vaan se on kaikkien käytössä. Ja nyt se, että miten ihmiset käyttää sitä resurssia, niin vaikuttaa siihen, että minkälaisen ruuhkan sä koet. Miten paljon sulla on viivettä siinä, kun sä siirrät jotain tietoa tai lähetät tietoa paikasta A paikkaan B. Toisten käyttäjien ruuhka, internetin käyttö vaikuttaa siihen. Yleensä se ruuhka tapahtuu sillä operaattoreiden runkoverkossa tai sitten ihan lähellä sitä suosittua palvelinta, jota halutaan käyttää. Hyvin harvoin se ruuhka on siinä omasta päätelaitteesta lähimpään reitittimeen. Paitsi silloin, kun se on jaettu se siirtomedia, eli kaapelimodemin tapauksessa, kun siellä voi olla muita käyttäjiä sillä samalla ensimmäisellä linkillä, niin siellä voi olla tämä sama ruuhkautuminen. No ei tämmöistä ruuhkautumistilannetta, mutta se ensimmäinen linkki ruuhkautuu. Matkapuhelinverkossa niin nyt se 3G-tekniikka, 3G-tekniikasta eteenpäin, niin se datansiirto on paketti kytketty, puheensiirto on piiri kytketty tekniikkaan. Eli siellä matkapuhelin datansiirrossa vaikuttaa ne muut käyttäjät siinä samassa verkossa hyvinkin paljon siihen, mikä sun kokema tiedonsiirtonopeus on. Täällä mennään lattiasta läpi mikä se pitäisi se jonon pituus olla. Siinä on hyvä tutkimuskysymys. Paljon tehdään tutkimusta siihen, että mikä olisi hyvä jonon pituus. Että jossain vaiheessa oli, että hei, tehdään mahdollisimman pitkä jono. Mutta mitä siellä tapahtuu, niin kaverit jonottaa täällä ikuisuuksia, että ne paketit menee perille. Nyt uudempi lähtökohta on se, että tehdään tästä jonosta tehdään vähän lyhyempi, jolloin sitten opitaan teoria kolmososuudessa, että miksi se lyhyt jono olisi paljon parempi. Käytännössä TCP-protokolla rupeaa sitten mukautumaan siihen ruuhkaan, mitä siellä verkossa on, ja rupeaa nämä päätelaitteet sitten rajoittaa sitä lähetysnopeutta, jos tuosta tehdään lyhyempi tuosta jonosta. Okei, laitetaanpa täältä kaikki pois päältä. Okei, täällä mulla on luentomateriaalissa GSM-verkon arkkitehtuurikuva. 3G-verkossa on suurin piirtein samanlainen tämä arkkitehtuurikuva. Voitte katsoa tuosta 2017 vuoden videopätkän 9 minuuttia. Jätetään se tänä vuonna käsittelemättä. Okei. No nyt sitten tästä tulee viivettä. Tämä kun käy vähän eri puolella, niin menee sekaisin tämä mun JavaScript-animaatio. Tulee hieno sekaisin mennyt. Mut viivettä tulee. Mä nyt pysyn tässä luentomateriaalissa. On näitä visualisointeja. Nyt pakettiverkossa on 4 viivettä. Ensinnäkin laskentasolmuissa. Otetaanpas vielä täällä, kun se tapahtuu. Tuolla menee. Nyt tämä visualisointi on jo ihan sekaisin tuota. JavaScript näkyy tuosta, käykää korjaamassa se ja laittakaa mulle viesti, kun olette korjannut sen visualisoinnin. Laskentasolmussa tarkoittaa sitä, että kun täältä tulee näitä paketteja tuonne, niin laskentasolmussa tarkoittaa sitä, että päätetään, että mihinkä suuntaan se pitää laittaa se paketti. Sitä viivettä ei ole piirikytketyssä verkossa. Se viive tulee siinä alussa, kun muodostetaan yhteys. Eli piirikytketyssä verkossa pitää muodostaa yhteys, jolloin määritellään se reitti sen verkon läpi. Kytkimessä laitetaan kytkimet asentoon, että hei, menee tuommoista reittiä se datavirta. Sen jälkeen, kun se saapuu sinne kytkimeen, mä en tee niitä kytkimiä tuohon piirrä, niin mitä siellä kytkimessä tapahtuu, niin siellä tulee, kytketään johto ulos tulevasta lähtevään johtimeen, ja käytännössä piirikytketyssä verkossa se reitti näkyy yhtenä fyysisenä johtimena. Siinä sen jälkeen, kun se on muodostettu se yhteys, ei ole mitään siinä välissä estämässä sitä liikennettä. Käytännössä yksi piuha. No, siellä menee siihen yhteyden muodostukseen menee aikaa piirikytkennässä verkossa. Pakettikytkennässä ei tehdä yhteyden muodostusta. Ruvetaan vaan lähettää paketteja, laitetaan niihin osoite. Ja nämä laitteet, solmut täällä verkossa sitten tekee laskentaa, käyttää aikaa siihen, se prosessori katsoo, että hei, mikä se osoite on. Mulla on reititystaulu tuossa, mun pitää katsoa sitä reititystaulusta, mihin se lähteekö se tuonne F-ään, G-hän vai H-suuntaan se paketti. Se on sitä laskentaa solmussa. Sitten siihen kuuluu virheen tarkistusta ja muutakin, mitä katsotaan teoria 2-osiossa. Eli se oli laskenta solmussa. No jono, tuolla näette jonoa menee, eli tuo jonotusreititi, missä muiden käyttäjien aiheuttama ruuhka, tai jos sulla itselläsi on monta suoratoistopalvelua eri laitteilla tulossa, niin itsekin aiheutat itsellesi ruuhkaa. Mutta tämä on suurin viive, tämä jonotus reitittimessä, mitä siellä aiheutuu käytännössä. Tietenkin, jos on semmoinen palvelu, mitään kysyntää, ja sä oot ainoa sinne hakemassa sitä palvelua sieltä verkosta, niin ei sillä ole ruuhkaakaan. Mutta käytännössä tämän päivän internet on rakennettu siten, että siellä jossain kohtaa tulee ruuhka, joka aiheutuu tuolla reitittimessä. Paketit on jonossa siellä reitittimessä. Lähetysviive on sitten semmoinen viive, joka tarkoittaa sitä, että sillä linkillä on joku tiedonsiirron nopeus. Ja nyt sulla on joku paketti, jossa on joku määrä bittejä lähetettävänä, niin se tiedonsiirron nopeus rajoittaa sitä, että saat sen koko paketin lähetettyä tuota siirtotielle. Katsotaan tuo visualisointi. Missähän se oli? Aaka saa paketteja, joo. Laitetaan speekin keräilee paketteja. Sitten mä laitan C:n päälle tuota. Ja nyt, mikä se lähetysviive on? Se on se, ei vielä tämä, että se rakennetaan sitä pakettia, vaan siinä vaiheessa, kun sitä ruvetaan lähettää. Jonkun aikaa kestää, että ne kaikki bitit saadaan siihen siirtolinkille. Se on lähetysviive. Eli nyt se linkki kykenee siirtämään jonkun tietyn määrän bittejä läpi sitä linkistä tietyllä ajanhetkellä. 10 bittiä sekunnissa, niin jos sulla on isompi paketti, niin sä et sitä sekunnissa saa lähetettyä, vaan siinä menee sitten useampi sekunti. No, täällä on tämä jonotusviive. Ja mikä siinä äsken, en kerennyt puhumaan, kun tämä niin nopeasti menee, tämä visualisointi, 4. viive, etenemisviive näkyy tuolla, joka sitten riippuu siitä etäisyydestä, minkä se joutuu se paketti kulkemaan. Tai ne joutuu ne bitit kulkemaan. Eli siinä on etäisyys ja tiedonsiirron, tai etäisyys ja signaali etenemisnopeus on se suhde siellä. Ja nyt siinä näkyy etenemisviivet, eli se C1 tuossa menee noiden keskimmäisten pallukoiden välissä. Etenemisviive joutuu siitä, että se kaikki bitit siirtyy sitä linkin yli. Ja nyt se lähetysviive on se, että saadaan ne bitit siirrettyä täältä lähettäjältä tuohon linkille. Väärä nappi. Eli nyt kun siellä on isompi paketti, niin sieltä saadaan tietty määrä bittejä kerrallaan tuohon linkille lähetettyä. Siitä tulee lähetysviive. 4 erilaista viivettä pakettikytkentäessä verkossa. No, mitä siellä piirikytkentäessä verkossa on? Ei ole noita, mutta siellä on tämä etenemisviive. Ei ole ääretöntä etenemisnopeutta. Eli siellä piirikytkentäessä verkossa on myös etenemisviive. Plus sitten niillä linkeillä on lähetysviive, eli niillä linkillä joku kapasiteetti kilobittiä sekunnissa, megabittiä sekunnissa, gigabittiä sekunnissa, sen nopeampaa se pystyy lähettämään, mutta piirikytkentäisessä verkossa niin 2 ylintä viivettä ei toteudu. Pakettikytkentäisessä verkossa toteutuu kaikki 4 viivettä. Okei, laitanpa tuokin stoppiin sen jossain vaiheessa pysähtyy. Okei. Mitä sitten, kun ne paketit ei mahdu tuonne jonoon? Tämä mun visualisointi, niin laittaa niitä paketteja jonoon niin kauan, kun koneessa on muistia riittää. Mutta käytännössä, kun siellä on äärellinen paketti, pakettien määrä mahtuu sen jonoon, silloin tapahtuu pakettihävikkiä. Pakettihävikkiä. No, katsotaan tuo linkki. Laitetaan pakettien tulonopeus suuremmaksi kuin pakettien lähtönopeus. Laitetaan päälle visualisointi, missä se oli startti tuolla. Eli kun niitä paketteja tulee, siellä on joku pituinen jono, ja jonosta aina ensimmäinen pääsee linkille. Nyt tämä saapumisnopeus on suurempi kuin lähetysnopeus, eli tänne saapuu tänne jonoon nopeammin tavaraa kuin mitä sieltä kyetään lähettämään. Niillä linkkitekniikoilla on erilainen tiedonsiirtonopeus, niin sitten täältä rupeaa putoamaan paketteja. Mitä se putoaminen tarkoittaa, niin ei ole paikkaa, minne tallentaa se saapuva paketti. Se vaan sitten häviää jonnekin. Ei sitä oikeasti pudoteta mihinkään, vaan kun sitä ei pystytä tallentamaan, niin se häviää, kun sinne tulee jo uusi paketti sinne vastaanottomuistiin. Eli vastaanottajalla, vastaanotin verkkokortilla, niin siellä on jonkunlainen vastaanottomuistipuskuri. Se kun tulee täyteen ja sitä ei pystytä lähettämään eteenpäin niitä datoja tarpeeksi ajoissa, niin uusi data korvaa sitä aiemman datan. Tai sitten se uutta dataa ei pystytä vaan tallentamaan sinne muistiin ja se häviää jollain tekniikalla sieltä. Puhutaan pakettien putoamisesta, pakettihävikistä, eli osa paketeista putoaa. Osa paketista ei mene perille. Nyt se, miten siihen reagoidaan, niin tuossa visualisoinnissa ei mitenkään. Riippuu sitten siitä, että mitä me tehdään ylemmillä kerroksilla. Tai sanotaan, että mitä tehdään päätelaitteessa. Ja sitten riippuu siitä, että miten me reagoidaan siihen pakettihävikkiin. Ei mennä siihen kerroksiin vielä. Okei. Katsotaan. Mennään tarkastelemaan tarkemmin lähetysviivettä. Mä otin tälle vuodelle vähän lisää tuohon, jotta saa niitä tehtäviä teille sinne teoriaosioihin. Teoriaosioihin niin katsoo lähetysviivettä. Oliko tuossa... Katsotaan vielä tämä kalvo, että tuli varmasti sanottuakaan kaikki. No ei tietenkään tullut. Eli käytännössä nyt pakettikytkentä pystyy, kuten huomasitte siitä, kaikki kolme pääsi käyttämään sitä verkkoa. Eli sama resurssi pystyy palvelemaan useampia käyttäjiä pakettikytketyssä verkossa. Huono puoli on se, että se ruuhkautuu ja tulee viivettä. Mut silloin, kun kaikki ei lähetä yhtä aikaa, niin se on paljon parempi tämä pakettikytkentä. Eli tämmöiselle purskeiselle liikenteelle. Et silloin tälle tulee dataa, menee dataa, mutta ei koko aikaista liikennettä. Ja siinä nyt näkyy, että verkon muu liikennevara vaikuttaa siihen tietosiirtonopeuteen. Ja ei tarvitse varata resursseja etukäteen. Se oli tuo. Mennään. No niin, taas näkyy niin pienellä, että siirrytään eri näkymään. Olikohan mulla täällä. Jaha, hieno. Täytyy kokeilla. Kokeilla joskus että ei kerkeä. Pitää jotain luentoa, ei tuosta. Katsotaan. No niin, ei rupea löytyä. Okei. Nyt siellä luentomateriaalissa ja siellä teoriatehtävissä on tämmöisiä pakettikytketyn verkon lähetysviiveeseen liittyviä tehtäviä. Ja pikkuhiljaa sitten rakennetaan kaava sille, tai saatte rakentaa siellä tehtävissä, että mitenkä lähetysviive käyttäytyy, kun siellä on useita eri linkkejä erilaisilla tiedonsiirtonopeuksilla. Katsotaan, miten paljon me keretään käsittelemään tässä luennon aikana, että mä kaikki enää oikeita vastausta. No me nähtiin äsken, että kun meillä on joku paketin koko, mä merkkaan sitä paketin koko L ja paketin koko on 1000 bittiä. Ja teidän nyt tarvii tässä raahailla niitä oikeille paikoille. Ja tässä ei näy tekstiä kovin paljon. Nyt kun te luette luentomateriaalin, niin siinä näiden tehtävien ylä- ja alapuolella on sitten enemmän tekstiä, jotka linkittää, kertoo sitä, mitä siinä tapahtuu. Mä tässä pikaisesti kerron tehtävien ohessa, että mitä siellä tapahtuu. Sitten mä kirjoitusvirheitä korjaan jossain vaiheessa, kun mä en muista niitä korjata. Okei, eli paketti, jolla on joku koko. Nyt siellä on sitten tiedonsiirron nopeuslinkillä, ja sitä merkataan R:llä. Sillä äskeisellä kalvolla oli nopeasti näkyy, että L jaettuna R:llä. Eli nyt kun meillä on 1000 bittiä, 10 bittiä sekunnissa kyetään siirtämään tuon linkin yli, niin kysymys on sitten siinä, että mikä on viive? Mikä on siirtoviive? Ja mitä mulla tässä on, niin oletetaan, että ei ole etenemisviivettä ollenkaan. Eli bitti kun lähtee tähän linkille, niin menee nopeammin kuin valon nopeus. Äärettömän nopeasti siirtyy tuonne toiseen paikkaan. Jätetty etenemisviive pois, että se ei etene tiettyä nopeutta tässä. Päästään yksinkertaisempiin kaavoihin. Lisätään se etenemisviive myöhemmin sinne sitten. Eli nyt on kyse siitä, että siellä on 1000 bittiä. Jokainen bitti pitää saada tähän linkille. Ja tämä linkki kykenee viemään 10. Tuleeko sieltä? Siellä on 10 bittiä sekunnissa kykenee viemään tuosta yli. Okei. Siinä on sitten tehtävänä pitää katsoa, mikä olisi se viiveen kaava. että kuinka kauan kestää 1000 bitin siirtäminen linkin yli, joka nopeus on 10 bittiä sekunnissa. Save tuosta. Pisteet tuli, jee. Lähdetään yksinkertaista liikenteeseen. No, nyt tämä pitäisi sanoa matemaattisesti. Kenellä on latehi tuttu? Muutamalle, jotka on käynyt tietokoneen rakennearkkitehtuurin tai jostain muualta saanut tuota. Luentomateriaalissa on lyhyt ohje tuota, siihen, että mitenkä tuota. Mä laitan sen näkymään tuon toiselle kalvolle tuo esimerkki. Nyt siinä on tarkoitus sitten tehdä matemaattisesti tämä sama kaava. No mä teinkin tämän, kun mä testasin tuota. Ja idea on se, että rakennetaan pikkuhiljaa kaavoja siihen, että miten se viive käyttäytyy, kun meillä rupeaa se verkko monimutkaistumaan, kuinka tuo lähetysviive käyttäytyy. Ja nyt siinä mä oon laittanut, siellä oli se L jaettuna R, laittanut siihen latehilla tuota, kirjoittanut tuolleen, tai sitten siihen voi kirjoittaa ihan, että L jaettuna R, ja näkyy vähän erilaisena tuo ladonta, mitä tuo latehi tekee, tai latehi ajaksi JavaScriptillä tehty versio, mutta pisteet tulee sitten joka tapauksessa. Ja käyn näitä tässä läpi sen takia, että nyt sinne teoriatehtäviin mä laitan sitten enemmänkin tämmöisiä tehtäviä, missä pitää sitten kirjoittaa kaavoja. Siinä on meikäläisen tekemä tarkistin, joka sitten tarkastaa ne kaavat. Jos siellä on puki, niin ilmoittakaa mulle, että se tarkisti on varmasti pukinen. Mutta idea on se, että joko kysytään kaavaa tai lauseketta, niin kuin mä tuossa pyydän. Ja sitten siinä pitää olla muuttujat. Siinä mä ilmoitan muuttujat ja sitten siinä vähän esimerkkiarvoja, että miten sen pitäisi antaa mitäkin vastaukseksi. Sitten siellä on erilaisia tehtäviä, joissa kysytään sitten tuota, pitää tehdä, antaa lauseke, joka kertoo, kuinka kauan kestää paketin lähettäminen yhden linkin yli. Ja tuossa vielä sanotaan, että nyt niiden muuttujien tilalle pitää sijoittaa nuo arvot. Eli miten tässä sitten oikein vastaus on 100, kun 1000 jaetaan kympillä. No, mä pyysin laittamaan kaavan tai lausekkeen, missä ne arvot on sijoitettuna, en tota vastausta. Eli nyt tähän ei kerpaa oikea vastaus, vaan pitää laittaa sitten, että tuommoista mä pyysin. Eli L jaettuna R:llä, L:n paikalla on sijoitettu 1000 bittiä, eli paketin koko ja R:n paikalla on sijoitettu 10 bittiä sekunnissa, eli tiedonsiirron nopeus. No yksiköitä ei tarvitse laittaa. Ne jos tänne kirjoittaa bittiä per sekunnissa, niin tämä ladonta ei näytä kivalta, että sitten siihen pitäisi laittaa jotain muuta, että se näyttäisi paremmalta, ja välilyönti vielä tuonne väliin, että siihen tulee väliä. Tulisi hienomman näköinen, mutta tämmöiseen sitten, mä eikö semmoisen tarkistimen tehdä ominaisuutta, joka purkaa nuo yksiköt pois. Mitä se antaa? Antaa varmaan kuvallisen virheilmoituksen. Siellä on jokin kirjoitusvirhe tai jotain ylimääräistä, jotain puuttuu. Hyvin kuvaava virheilmoitus. No niin, mä laitan jossain vaiheessa julkiseksi sen tarkistimekin. Mä en ole muistanut sitä laittaa. Okei, mitä sitä haetaan, niin haetaan tuosta matemaattista lauseketta, mihin on kirjoitettu muuttujat paikalle. No sitten siellä on kolmannen tyyppinen tehtävä, johon sitten saa laittaa sen vastauksen. Hei, mä tiedän, että 1000 jaettuna kympillä on 100, niin siellä pitää, kun kysytään, että kuinka monta sekuntia kestää, niin nyt mä voin sanoa, että 100 sekuntia, jee. Vastaus on oikein. No niin, ja taas tuli pisteitä. Okei, yhdellä linkillä me nähtiin sitten visualisoinnissa, nähtiin tuota, ja nyt on nähty kaava. Mitä sitten, kun on kaksi linkkiä? Saatte rahata tästä paikalle, ja nyt tehdään sitten tähän lausekkeen silleen, että kun siellä on nuo samat muuttujat, uutena muuttujana tulee iso N, joka kertoo linkkien lukumäärät. Mikä on viive sille, että kun mennään kahden linkin yli? No, Sekin on vielä aika yksinkertainen, kun mennään kahden linkin yli. No, siitä voisi nopeasti yleistä, kuinka monen linkin yli mennään. Mutta nyt pakettikytketyn verkon idea ei ole se, että me lähetetään yhtä isoa pakettia, lähetetään koko verkon yli. Vaan pakettikytketyssä verkossa idea on se, että pilkotaan se pienempiin paloihin se paketti. Laitetaan ne paketit menemään sitten pakettikytketyn verkon yli. Sen tekniikan nimi on pakettikytkentäinen tekniikka, koska nyt siellä kytketään tätä pakettia. Paketti saapuu reitittimelle. Mulla tässä nyt ei ole useita reittejä. Kiinnostuneita ollaan nyt siitä viiveestä, tätä lähetysviiveestä, mikä tässä on. Niin nyt kun paketti kerrallaan kytketään, se paketti menemään eteenpäin, on pakettikytketty tekniikka. Ja nyt täällä sitten hyöty siitä alkaa näkymään, kun pilkotaankin se paketti pienempiin paloihin ja lähetetään se jokainen pala erikseen sen verkon läpi. Niin kun teette tuon edellä olevan tehtävä, että 1000 bitin paketti lähetetään kahden tuota linkin yli, saatte siitä viiveen laskettua. No tuossa se näyttääkin, että hei, se pitäisi olla 200 sekuntia se viive edellemaisessa tapauksessa. Nyt sitten verrataan siihen, että kun me pilkotaan se 1000 bittiä viiteen, esimerkiksi 200 bitin kokoisen pakettiin, niin mitä sitten käykin. Okei, miten tätä tehtävää tehdään, niin nyt siellä on useita tehtäviä, mä otin tähän yhden ja ideana nyt lähdin siitä, että katsotaan pikkuhiljaa, että miten se viive sillä rupeaa rakentumaan sillä verkossa, siirtämällä näitä paketteja eteenpäin siinä verkossa. Katsotaan, mikä viive sieltä muodostuu ja saadaan sitten pikkuhiljaa muodostettu lauseke sille, että hei, sehän viive käyttäytyy jonkun tietyn lausekkeen mukaan. Ja no ei näitä tehtäviä pakko tehdä, mutta näistä saa aika hyvin pisteitä sitten siihen kurssin tekemiseen. Ja no ensimmäisenä tässä katsotaan, mitä sillä tehtävänä sanotaan, että ajahetkellä 40 sekuntia pitää laittaa paketit oikealle paikalleen. Okei. No mihin sinne 40 sekunnissa pääsee? Mä laitan tuolta nuo tiedonsiirron nopeudet tuonne linkeille paikalle ja sieltä saa 0 points. Ai voi. Ei auttanut. Kaikki pisteet tulee siitä, että saa nämä paketit oikealle paikalle. Okei. No, mitä se on 200 bittiä? Nyt on tässä paketin koko 10 sekuntia. 10 bittiä sekunnissa menee tuon linkin läpi. Eli se, että ensimmäinen paketti saadaan siirrettyä tälle linkille, on kuinka paljon monta sekuntia? Tuleeko viesti sinne vastaus? Ei tullut. Okei. 20 sekuntia tuli siltä vastaus. Eli 20 sekuntia menee siihen, että saadaan tämä ensimmäinen paketti tuohon linkille. Nyt kun siinä ei ole etenemisviivettä, niin se menee äärettömän nopeasti tänne toiselle reitittimelle. Ja se on 20 sekunnin kuluttua tuolla. Myös tuosta jonotuksesta se menee ilman viivettä läpi. Ei oteta noita jonotusviiveitä eikä etenemisviiveitä mukaan. Ollaan vaan lähetysviiveissä. Eikä laskentaa solmuissa, kun tässä mennään yhteen suuntaan, niin ei tarvitse miettiä, mihin suuntaan se lähtee. 20 sekunnin kuluttua jokainen paketti täällä on siirtynyt tuohon. Ensimmäinen paketti on saapunut ensin toiselle reitittimelle. Painetaan save. No nolla pojo vieläkin. Ei ollut. Se on 20 sekunnin kuluttua. No 20 sekuntia eteenpäin. Eli nyt se kuva, mikä tuossa on, tämänhetkinen kuva, niin se on 20 sekunnin kuluttua alusta. No nyt sitten katsotaan siellä, että 20 sekuntia ei taas tapahdu mitään muuta kuin 20 sekunnin kuluttua. Seuraava paketti on saatu, vietyy tänne ja ensimmäinen paketti on kerennyt jo tuonne reitittimelle 3 asti. No, täällä kun ei ole mitään jonossa enää, kaikki siirtyy heti kun tilaa tulee, niin siirtyy seuraavalle tyhjälle paikalle tuolla reitittimellä olevissa jonoissa. No tämä on sitten, eli eka 20 sekuntia meni siihen, että tuo L1 meni tämän yli, toinen 20 sekuntia meni siihen, että L1 meni tuon toisen linkin yli, samaan aikaan L2 tuli tämän ensimmäisen linkin yli, ja 40 sekunnin kuluttua tilanne on tämä. Okei, tallennetaan. Jee, täydet pisteet. Okei, sitten siellä on muitakin tehtäviä. No, nyt jos katsotaan 20 sekuntia eteenpäin, L2 on mennyt tonne, L3 tonne, paketit on tuossa, siinä on 60 sekuntia, sitten 80 sekunnin kuluttua on tuossa paketit, 100 sekunnin kuluttua paketit on noin, ja 120 sekunnin kuluttua kaikki paketit on perillä. 120 sekuntia meni siihen, että saatiin 1000 bittiä siirrettyä kahden linkin yli. Nyt jos ne kaikki 1000 bittiä vie yhdessä paketissa, niin siinä menee 200 sekuntia. Eli päästään näkemään se pakettikytkentä sen tekniikan ero tai etu. Eli nyt kun me pilkotaan sitä dataa pienempiin paketteihin, niin ne paketit kykenee liikkumaan näitä linkkejä pitkin samaan aikaan. Mitä en ole vielä maininnut, niin tämä perustuu, tämä reititinten toiminta, talleta ja lähetä tekniikkaa. Eli nyt kun se paketti tulee täältä reitittimelle, niin se pitää tallentaa ekan kokonaisena, jotta se voidaan uudelleen lähettää. Eli pitää ottaa se koko paketti, sitten katsoa, että hei, oliko tässä virheitä, ei ollut, mihinkä suuntaan se on menossa, ja sen jälkeen lähetetään eteenpäin. Se pitää kokonaan vastaanottaa kaikki bitit, ennen kuin se voidaan uudelleen lähettää. Mitä isompi paketti on, niin sen pitempään sillä menee. Eli jos tässä on 1000 bittiä, menee 1000 bittiä, menee täällä kun vielä 1000 bitin pakettiin, niin koko 1000 bittiä pitää vastaanottaa ennen kuin se voi lähteä eteenpäin. Nyt kun pilkotaan pienempiin paloihin, niin 200 bitin paloissa tässä esimerkissä voidaan laittaa niitä eteenpäin. Ja nyt se viive, jos te mietitte tätä viivettä tässä, miten se, antaapa resetti, päästään alkutilanteeseen. Viivettä mietitään, niin okei, 40 sekuntia menee tällä ensimmäisellä paketilla tänne. No, sen jälkeen piti oikeastaan odottaa, että nämä loput paketit tulee perille. Ja nyt kun ne pystyy samaan aikaan kun tämä L2 menee linkillä 2, niin L3 on tällä linkillä 3. L2 saavuttaa tuon kolmannen reitittimen, L3 saavuttaa tämän toisen reitittimen. Ja nyt kun L3 on tällä linkillä, sitä ollaan siirtämässä linkin 2 yli, samaan aikaan L4 on siirtymässä täällä linkin 1 yli. Eli me saadaan rinnakkaista pakettien siirtoa verkossa eri linkeillä, jolloin se viive pienenee. Pienenee sitten, no se, että mikä on se raja, kuinka suuria paketteja kannattaa lähettää, niin se riippuu niin muusta liikenteestä, että sille ei ole mitään yksittäistä vastausta olemassa. No sitten pitää tehdä kaava tähän, että hei, kirjoitellaan tekstillä lause, että minkälainen oli. Mikä on kaava tuommoiselle pakettiin, 5 paketin lähettämiselle N-linkin yli? Mulla on tässä 5 paketin kursivoitu sen takia, että sillä pitää se vitonen olla kaavassa. No miten se menisi? Paketin koko, mä oon laittanut tuossa L-paketin kooksi. No kaikki paketit on samankokoisia, 200 bittisiä, niin oon jättänyt alla tuon indeksin pois. Tuossa ei ole indeksiä sen takia, kun tuon piirustukseen ei saa kunnolla indeksiä. Kaikkien pakettien koko on L. Paketin nimi on vain L1, L5. Eli se, että se ensimmäinen paketti menee kahden linkin yli, niin se tulee siihen, eli L jaettuna R:llä, sitten kuinka monen linkin yli se tulee, 20 sekuntia meni siihen eka linkin ylittämiseen, toinen 20 sekuntia toisen linkin ylittämiseen, eli N kertaa otetaan tuommoinen kertomerkki vaikka. N kertaa L jaettuna R on kaava sille, että saadaan se L1 meni siitä koko verkon läpi. Tuossa tapauksessa oli 2 linkkiä siinä verkossa. No, tämä ei ole vielä oikea vastaus. Se antaa, no, se voi tuossa tarkistaa sitten, niin tuo antaa sen 40 sekuntia. Eli jos siinä on kaksi linkkiä ja arvot niin kuin siinä edellisessä kuvassa, niin tulee 40 sekuntia. Sitten siihen pitää vielä lisätä se viiveet, että saadaan nämä kaikki paketit tuotua täältä koko verkon yli. No nyt tässä riittää se, että me katsotaan, että mikä on se viive, että saadaan ne kaikki tästä viimeisen linkin yli. Koska tämä ensimmäinen linkki, niin L3 kuin täällä, niin L4 on tulossa samaan aikaan tämän ensimmäisen linkin yli. Tämä on samaan aikaan, tämä rinnakkaista tiedonsiirtoa. Siinä ei käytännössä ole viivettä, että se on sitten saapunut tuonne samaan aikaan, kun L3 on mennyt tuonne. Ja sitten L4 siirretään viimeisen linkin yli. L5 on tulossa tältä edellistä linkkiä pitkin. L4 kun saavuttaa tuon viimeisen reitittimen, niin L5 on jo täällä. Ja sitten on enää L5 siirtämättä viimeisen linkin yli. Eli viive koostuu siitä, että me saadaan ensimmäinen paketti koko reitin yli, plus sitten niistä viiveistä, että saadaan loput paketit tuon viimeisen linkin yli, koska ne loput paketit tulee tämän ensimmäisen linkin yli rinnakkaisesti jonkun toisen paketin ylittäessä viimeistä linkkiä. Eli lisätään siihen, nyt kun siinä on 5 pakettia, niin laitetaan 5 pakettia, joista 4 on vielä saapumatta. Tässä on se ensimmäisen paketin. Ensimmäisen paketin viive, nyt ne 4 pitää saada sen viimeisen linkin yli. Ja sinne saadaan sitten pakettien lukumäärä -1, kun se ensimmäinen on jo siirretty sen viimeisen linkin yli. Ja kerrotaan paketin viimeisen linkin yli tarvitseman ajan tai viiveellä, mikä siihen kuuluu. Eli L jaettuna R:llä. No kun käyttää noita frakkia, niin saa sitä tuommoisen hienomman näköisen tuota kaavan. Voi semmoisen tehdä. Katsotaan, mitä tämä sanoo. Tämä tarkisti. Jee, vastaukseni pälä on oikein. Noniin. No sitten siinä on muitakin tehtäviä, mitä päästet tekemään ja enemmän noita kuvia, missä laitetaan niitä paketteja tietyllä ajahetkellä oikealle paikalle. Mitä sitten, kun siellä onkin erikokoisia linkkejä? Käytännössä se, että siellä on eri tiedonsiirtonopeudella olevia linkkejä. Ja tässä nyt, eka R1 on suuri ensimmäinen linkki. Ja viimeinen linkki on pieni, eli nämä tulee tuomassa järjestyksessä. Tästä taisi saada pisteitä, kun nuo saa pisteitä tuosta. Samaan tapaan miettii sen, että okei, nyt siellä on erilaisia linkkinopeuksia, niin tässä on 10 sekunnin kohdalla. Sitten lopulta on muita kohtia, tai siellä on useampia tehtäviä, missä eri kohdalla. Pikkuhiljaa siirretään paketteja eteenpäin. Okei, mitäs meillä on taas 200 bittiä paketin koko. 40 bittiä sekunnissa on tiedonsiirron nopeus. Niin tähän menee sitten 5 sekunnissa tuosta linkistä läpi. Okei. 5 sekuntia. 5 sekunnin kuluttua ollaan tuolla. Eli tästä linkistä menee paketti 5 sekunnissa läpi, kun 40 bittiä sekunnissa on nopeus ja 200 bittiä sekunnissa on 200 bittiä on tuo paketin koko. Okei, tuo 5 sekuntia. No sitten, näinpä tallennan. Te voitte ihan hyvin itsellennekin tallentaa, että L1, mä saan jostain lisäpisteen, jee. Jostain tuli lisäpiste, en tiedä. Joo, L1 on tuolla oikealla paikallaan jo. No, 5 sekunnin kohdalla on tämmöinen tilanne. 10 sekunnin kohdalla niin tämä L2 on tullut täältä linkin yli. 10 sekunnin tai 5 sekunnin jälkeen tämä L1 on alettu lähettää tuohon linkille 2. Mutta koska tämä linkin 2 tiedonsiirtonopeus on hitaampi, 20 bittiä sekunnissa vaan, niin se ei 5 sekunnissa pääse tuosta linkin yli. Sitten mulla on täällä tämmöinen varajono, mistä mä voin ottaa tähän paketteja. Eli silloin kun paketti on jollain ajahetkellä menossa siinä linkillä, tai osa sen piteistä on menossa siinä linkillä, niin merkataan tolleen. Eli ajahetkellä 10 sekuntia, kaksi pakettia on tullut ensimmäisen linkin yli, koska sitä mennään 5 sekunnissa yli. 5 sekunnin ajahetkellä puolet paketista L1 on siirretty tälle linkille. Tässä mennään 10 sekunnissa linkki yli. Ja nyt 15 sekunnin kuluttua tämä ensimmäinen paketti olisi mennyt kokonaan tuon linkin yli. L2 olisi tuossa ja L3 olisi saapunut tuosta 15 sekunnin kohdalla. Eli 15 sekuntia, kolme pakettia mennyt tämän ensimmäisen linkin yli, ensimmäinen paketti mennyt toisen linkin yli. Tästä mennään 10 sekunnilla tämän linkin yli. No, tämä ei ole oikea vastaus, kun mä kysyn 10 sekunnin. 10 sekunnin kohdalla. Eli 10 sekunnin kohdalla niin L1 on osittain saatu tuolle linkille 2. Ja siinä on sitten oikea tilanne 10 sekunnin kohdalla. No nyt tästä kun rupeaa sitten, siellä on materiaalissa enemmänkin näitä piirustuksia, niin pikkuhiljaa pääsee katsomaan sen, että miten se viive käyttäytyy, kun on eri kokoisia linkkejä. Ja no, ideana siihen on se, että katsoo 10 tai 5 sekunnin välein pikkuhiljaa siirtelen. Voitte tallentaa sinne itselleen vaikka kuinka monta näitä vastauksia. Katsoo vaikka nämä 5 sekunnin välein, missä ne paketit on. Itselleen miettii ja tallentaa talteen. Sitten niitä voi selata täältä katsomalla, että hei, mä tuolla ei ole vienyt sitä eteenpäin sitä paketteja. Pääsee sitten tekemään niitä tehtäviä. Lopulta tavoitteena on sitten luentomateriaali otan tähän, niin sitten siellä lopulta tarkoitus saada lauseke, jossa on L-kappaletta erilaisia linkkejä, N-kappaletta erilaisia linkkejä, millä eri tiedonsiirronopeuksia, eri määrä paketteja, ja saada niille sitten lauseke sitten tuosta rakenneltua. Katsotaan, miten ihmiset saa sitä tehtyä. Eli luentomateriaalissa löytyy tarkemmin löytyy näitä sepustuksia tuolta välistä, mitä siellä tapahtuu ja mitä vinkkejä siitä, mitä pitää tehdä. Okei. Nyt meillä on muutama minuutti aikaa. Mennään kerrosarkkitehtuureihin. Mä oon jossain vaiheessa sanonut kerroksia. Nyt internetti lähdettiin kehittämään, niin otettiin tämmöinen kerrosarkkitehtuuri-idea käyttöön. Ja nyt kerrosarkkitehtuuri-idea on se, että ei tehdä kaikkea joka ikiseen sovellukseen. Aina kun mä teen verkkosovelluksen, niin ei tehdä kaikkea, mitä tarvii, että me saadaan paketti liikkumaan verkon läpi, vaan jaetaan se eri tehtävät eri kerroksille. Ja nyt sitten tässä päästään siihen, että voidaan muuttaa. Päästään siihen, että verkkosovellusten kehittäminen on nopeata, plus sitten siihen, että me päästään aika helposti muuttamaan tätä verkkotekniikoita, fyysisiä tekniikoita. Eli tänä päivänä internet toimii TCP-IP-mallin mukaan, tämä on väärässä järjestyksessä. Saatte itse siinä luentomateriaalissa leikkiä tällä, plus sitten siinä on tehtäviä, missä pitää laittaa kerrokset oikeaan järjestykseen, plus sitten ne kerrosten tehtävät oikeaan järjestykseen. Meillä on minuutti aikaa. Ja fyysinen kerros on alimpana. Fyysinen kerros on sen tehtävä laittaa, muokata se signaali, joka lähtee radiotielle tai langattomalle tielle, niin muokata se semmoiseksi, että se menee ymmärrettävässä muodossa sinne vastaanottajalle. Vastaanottajan tehtävä on sitten generoida sitä bittejä siitä fyysisestä signaalista. No, linkkikerroksen tehtävä on sitten viedä paketti yksittäisen linkin läpi. Linkkikerros ainoa tehtävä, että hei, tässä mulla on piuhaa, tässä mulla on langaton linkki. Mun tehtävä on viedä se paketti, sen linkin yli. Sitten eteenpäin siitä se jonkun toisen homma. Sitten on verkkokerros, jonka tehtävä on se, että kuljetetaan paketti sen koko verkon läpi. Ja kuljetuskerroksen tehtävä on taas sitten se, että viedään se oikealle sovellukselle. Kun se paketti saapuu tähän tietokoneeseen, niin se kuljetuskerros huolehtii siitä, että se paketti tulee tälle selaimelle, mikä tässä mulla on käytössä. Ja sovelluskerroksen tehtävä on sitten määritellä ne kommunikaation säännöt, millä ne sovellukset kommunikoi. Tämä ei ole sovellus sinällään, vaan tämä on protokollakerros, kerrosarkkitehtuurissa, joka määrittää muun muassa sen get-sana, mikä oli viime kerralla. Määrittelee ne säännöt, millä kommunikoidaan. Ja idea on se, että jaetaan se arkkitehtuuri eri kerroksiin. Nyt me voidaan tältä yksittäinen kerros vaihtaa hyvin helposti. Tulee 4G, tulee 5G-tekniikka, fyysisiä tekniikoita tulee lisää. Ei tarvitse tehdä näille muille kerroksille muutoksia. Me voidaan fyysisiä kerroksia muuttaa tekniikan kehittäessä. Saadaan nopeampia tiedonsiirtonopeuksia. Jokainen kerros tarjoaa palveluita ylemmälle kerrokselle. Fyysinen kerros tarjoaa tuolle linkkikerrokselle fyysisen tekniikan, millä se pääsee sen linkkikerros viemään sen paketin sitä yli. Nyt jos siinä tulee vikaa siinä paketisiirrossa, ei se ole fyysisen kerroksen, se ei ota kantaa siihen, että jos se meni viallisena se signaali perille, linkkikerros siellä vastaattopäässä katsoo, että hei, tämä on ihan roskaa tämä signaali. Sitten se jollain kenellä selviää siitä, että saadaan korjattua se paketti, mikä sinne saapuu sen linkkikerrokselle. Alemmat kerrokset tarjoaa palvelu ylemmälle kerrokselle. Mutta me ollaan jo yliajalla, niin jatketaan pääsiäisen jälkeen tästä. Kerrotaan ehkä vähän tätä, kun tämä kumminkin unohtuu. Mennään sitten eteenpäin.